کاگە شەمەڵجارێکی تر زۆر خۆشەتەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. بۆ ماوەی چەند هەفتەیەکە کورد لە کۆبانی زۆر دلێرانە لە شەڕێکی نابەرابەریدا دەجەنگن، بەڵام وەکو دەردەکەوی تورستەکانی دەوڵەتی ئیسلامی لە بەشێکی کناری شارەکەدان، ئایا دەکرا ڕێگەیان پێ نەدرا بە ئەو پێشەوە چوونە بکرن؟
سەرەتا زۆر سپاس بۆ ئێوە و سڵاو بۆ بیسەرانی بەرنامەکەتان. ئەم دۆخە دوو لایەنی هەیە، چونکە دوو لایەن بەشداری ئەم خێرانن کە ئێستاکانە لە ڕۆژاوای کوردستان و لە کانتۆنی کۆبانی هاتووتە ئاراوە. خێرانی یەکەمەکەی ئەوەیە کە تێکۆشانێک لایەنی کوردی بەڕێوە دەبا، و ئەوەی کە هەموومان ڕۆژانە دەیبیسین و دەیبینی و شاهیدینە ئەوەیە کە لایەنی کوردی هیچ کۆتایەکی نەکردووە. تەنانەت ژنان و مناڵانی ئەم دەفرە ئەم کانتۆنە ئەوە لە دەستیان هات وەکو بەرپرسیارەتێکی ئەخلاقی، وەکو بەرپرسیارەتێکی ئینسانی پێشیان هێناوە. بۆیە لەو سوارچێدا ناتوانین هیچ ڕەخنەیەکمان هەبێ بەرامبەر بە ئەوەی کە ئایا لایەنی کوردی دەیتوانی پێش لە هێندێک شت بگری یان نا. ئەمە زۆر لۆژیک نابێ، بەڵام لایەنی دووهەم کە بێگومان دەکردا شتێکرابا ئەویش ئەوەیە کە لایەنەکانی هاوپەیمانە. لایەنەکانی هاوپەیمان بە بڕیارەوە بڕیارێکی ئەوهایان دەرکرد کە لە بەرامبەر داعش دەجوڵێنەوە. بەڵام ئەوەی کە ڕۆکانەبوومان دەردەکەوێت ئەوەیە کە هاوپەیمانان بە دوو معیاری جیاواز و بە دوو ستاندارری زۆر لێکتر جیاوازەوە معاملە دەگەڵ پرسی داعش و معاملە دەگەڵ ئاسایش و مافەکانی مرۆڤ و مافەکانی مافی مرۆڤی تاکی کورد دەکەن. لە باشووری کوردستان و لە عێراقدا لە ماوەی کەمتر لە سێ ڕۆژدا 98 جار هێرشی ئاسمانی لە دەوروبەری بەنداوی موسڵ بەرامبەر بە داعش هاتوت ئاراوە. بەڵام زیاتر لە 21 ڕۆژە شەڕ لە کۆبانی لارادایە هەتا ئێستاکانە 14 هێرشی هەوایی بەرامبەر بە داعش هاتوت ئاراوە. ئەمە بۆ خۆی گوزارە لەمە دکات کە تا چ ئاستێک تەرجیحێکی لە ڕووبەڕووبوونەوە دەگەڵ داعشدا و لەسەر چ ئاستێکیشدا هێرشەکان بەڕێوە دەچین. هەر بۆیە لەو بارەدا بێگومان دەتواندرا لەمپەردا بندرێت بۆ پێشڕەوەکانی داعش، دەتواندرا لەمپەرێکدا بندرێت لە بەرامبەر ئەم وحشەتی کە مڕۆکانە ڕووبەڕووی کۆمەڵگای کوردی تاکی کورد و ئەم دەستکەوتە دەبێتەوە کە دەستکەوتێکی دیموکراتیکە لە ڕۆژاوای کوردستان.
ئەگەر بێت و کارەساتێک لە کۆبانی ڕووبدا، تا چەند خودی کورد نەک ئەوانەی لە ناو کۆبانیدا بە ژن و پیر و نەوجەوانانەوە شەڕ دەکەن، بەڵکو ئەوانەی وەکو بینەر بیجگە لە قسەی چتریان پێ نەکراوە لەو کارەسەتادا بەرپرسیار دەبن.
ڕۆژانە لاس کۆمەڵگای کوردستاندا ناڕازەتیەکی زۆر هەیە بەرامبەر بەو لایەنانەی کە بێدەنگن. بە تایبەتی بێدەنگی نەگەوەی کە لێدوان نەدراوە، بەڵکو لە عەرزی واقعات بەکردەوە بەهانای خەڵکی کۆبانی، بەهانای ئەم بەرخودانوانانەوە نەچوون کە لە کۆبانیدا لە تێکۆشاندان. بەڕاستی ئەمە پرسیارێکە، ئایا دەتوانرێت چاوەڕانیمان لە باشووری کوردستان و کاتی لەم باشووری کوردستان مەبەستم پارتی دیموکراتی کوردستانە، چونکە من لەو بڕوایە دانیم کە ئەمڕۆکان ئێمە شتێکمان هەیە بە ناوی حکوومەتی هەرێمی باشووری کوردستان، ئەوەی کە لە واقعیەدا دەسەڵاتی بەدەستە، ئەوەی کە لە واقعیەدا دەستی بە سەردام و دەزگاکانی دەسەڵات داگرتووە پارتی دیموکراتی کوردستانە. بۆیە مخاتەبیشمان لەم پرسە پارتی دیموکراتی کوردستانە. پرسیار لێراوە ئایا چاوەڕوانیکردن لە پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بەهانەچوونی هاوڵاتیانی کورد لەجێدایە لەجێدا نیە، بەلەبەر چاوگرتنەوەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان لە کۆبانی لە شنگال زانیمان چۆن ڕوبەڕووی داعش بوونەوە، زانیمان لە شارەکانی تر لە چ ئاستێکدا شەڕیان کردو، لە چ ئاستێکیشدا شارەکانیان بۆ داعش بەجێهێشت. بەڵام یەک شت هەیە کە ئەمە بێگومان دەکردا، ئەویشتێ لایەنە کوردیەکان چ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چ لە باشووری کوردستان گومان دەتواندرا کە کاریگەریان هەبێت لە گۆڕینی هاوسەنگەکاندا و کاریگەریانی شەبێ لە سەرکەمکردنەوەی ئەم زەختەی کە لە کۆبانی لە ئارادایە. چونکە من لەو بڕوایەدام لەم ئەزمەیەکی ئێستا هاتوتە ئاراوە تەنها تورکیا نیە کە بەرپرسیارە، بەڵکو هەم هاوپەیمانانی تورکیان لە ئاستی کوردستاندا کە پارتی دیموکراتی کوردستانیش دەگرێتەوە لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی، لە هەمان کاتیشدا ئێرانیش بەرپرسیارە. باشترین بەڵگەش بۆ بەرپرسیارەتی ئێران ئەوەیە کاتێک داعش هێرشی عێراق و باشووری کوردستانی کرد، لە کەمتر لە دوو ڕۆژدا ئێران جەبخانەی بۆ پارتی دیموکرات و بولانە کانی سیاسی باشووری کوردستان نرد لە شەڵە جی داعشدا. فەرماندەی سوپای پاسداران و سوپای قودس و تاند قاسم سلێمانی چوو لە باشووری کوردستاندا چەکیان هەڵگرتو لەوێ شەڕیان کرد، ڕۆژانە وێنەکانیان بڵاو دەبێتەوە. و تەنانە گەشتە ئاستێکی کە پارتی دیموکرات سەڕای هەموو ناکۆکانی سپاسی لە کۆماری ئیسلامی کرد بۆ پاڵپشتیان لە شەڵە جی داعشدا، بەڵام هەتا ڕۆژی ئەمڕۆکانە ئێران هیچ هەڵوێشتێکی نەبوو لە بەرامبەر ئەم شەڕەی کە لە خاکی سووریادا لە بەرامبەر کوردەکردێت بە پێشنگایەتی داعشدا. تەنان بڵێ ئەم شەڕە لەسەر جوگرافیای سوریش ناکردێت، دەڵێ لەسەر مانگ دەکرد، چونکە تەنانەت دەوڵەت بەشار ئەسەدیش هیچ هەڵوێشتێکی نیە لە بەرامبەر ئەم شەڕ و قەتڵ عامەی کە ناو خاکی خوویدا بەڕێوە دەچێت و پێوایە ئەم وڵاتە بەشێک لە وڵاتی وێ. هەر بۆیە ئێرانی ئەما یەک شتمان پێنیشان دەکات، ئێرانیش بەرژەوەندیەکی هەیە لەم شەڕەدا. ئەم بەرژەوەندی چیە؟ دوو لایەن کە هەردوو گراوەک و دوژمن تەماشا دەکرێت و کاریگەریان هەیە لەسەر توازوناتی سیاسی و ئاراستەی پیشکوتن سیاسی کنده آوانا لژیک ترکوتون تشر و آوانا چند لگالی تشر بکنن چند ضعیبن آوانا به قازانجی کمرستانی دولتی اصدیش خلاص بید
کاک شما هاشن نمیزش ملای باس ایران و بمزوا بلام ناوی ایران دینا زوری لرخراوکان روشالاتی کردستان تاوانباری پیجاک و پارتی کرکرانی کردستان و پیده دا کردگوای پیاوی ایران بس اگر وای بو ایران بحانه روشاوه نگیش چو بلامی دی بو لین آنا
ایستا که باس ملو کرد که ایستا که ارزی واقع او ما نشان داده که لحلوستی ایران برانبر با کانتونکان برانبر با ام تیاستی که ام روکان وکو هیلی سی هم که پککو هاو پیمانانی پککا لرشلاتی ناوراز دا و بتای بل سوریا بروی دبن حلوستا که هم چیه؟ حلوستا که امه که به هیش شوازیک هرچون دولتی ترکیه هیلی سی هم یاولین ام ربازا سیاسی تیکوشانا ام استراتیجی که پککو هاو پیمانانی لرشلاتی ناوراز دا قبولینا کن و یرشان بودکن دولتانی تری وکو ایرانیش به همان حلوستا و معامل دکل ام خط سیاسی دکن هر بوی اما ولامی که لعرض واقع دا لگورپانی سوریه دا ام بانگشانه ام اشتانه که برای و دا چونه وانه همو بفرز درام نتوان و همو وکوهی که بکرمان زلان والا در کوتون
که که شما چون دروانهی تا حلویستی هاپیمانان برانبر به دولت اسلامی و داعش لسوریه و عراق اوی دیبینین لعراق پاشکشی هم پیده کن لکاتک در سوریه برو پیش داشن
بله ام لو بروه دام تاک جانی که ام شرکی استاکل لعراده شری زیاتر لاینی کی وکو داعش برانبر بشاری کی کردی لما زیاتر وکو شری استراتیجی کانم تماشای دکم امریکا امروکان لعراده هیا استراتیجیک لعراده هیا که ام استراتیجی بهی شوازی دقل ام نظم جیهانیا که هیزکانی رجاوا که نون رایتی بشکل ام نظم دکن و هیزکانی بلین شانکای و که ایران و روسیه و اوانشی تدائه امانه جنون رایتی بشکی تر لم نظم دکن امانه به هر دو گلانه نظمی کان ساز کردو حبون و سازبونی هیلی سی هم وای کردو که ام نظمه توشی قیران یک بید بو چون که هندک هاوسنگی نوی ساز کردو لیشک لحساس ترین هر یه مکانی روشلاتی ناوراستو جیهنده امش که سوریه و لآستی کروستان ده هر بویا هول ددریب به امزختانی که للاین دعش و روبروی کوبانی دی بیتوا زیاتر زخت یک دهندرید بو اوی که یک تیلی سی هم که هتا ایستاکانه و کولانی هری سرکوتوی شرکان و قیلانی نو سوریه ده هتو تاراوا یک امانی شام برید که ام هیلا هیلی که سرکوتون بو دو هول ددن که بأم زختاني كديهن آراوا هيلي سيهم مجبور بكن كا ترجيحك هاو جيري لنوان أم دو بريك اللي جيهن دهيه يا أويا بشيت بري أمريكا و أوكاتي چون معامل دقال كرد لباشوري كورستان و پارتي ديمقراطي كورستان دكري بهما شوازي عودم آمادن كا معامل دقال وان بكري دواتا لأني كردي بيوتا سربازيك لأم أظمي دا وخاون استراتيجيكي تايبت بخوين بي كا بيني مانا أمل لان هيلي سيهم وتاسا قبول نكراوا لان يا أويا مجبوري دا كان داش كتاو بسر هاوبي مانيكي إيران وروسيا وچين دا كأمج بو كورت تسليم بو نوايا بسر همان أم دولت الأجي كران دا كالوشاق ناوراز دا هيا وتاسا كلا جيتيا كوشاني كردو هربوی کورد مجبوری ناسار سریع دکن. واتا لقو نگه دکه کردی که ول درفت کان کلا ور بگری وصل نو درش نو جغرافیای سیاسی خوی. حال دن ام درفتانا بنبر بکن و کورد مجبور روبروی قناغی کی ترف کن و همه قناغ کلا صدای بیتم در روبروی بو. واتا قناغی لبی سار سری، قناغی لبی استاتوی سیاسی، قناغی ل قول ترکنوی قیران کن. بوی که بتواند ام کشی ل هرکاتی دکه پیش بو بکار به هندیت. هربوی ام شرکی استاکان لعراده های پیسته وک شری استراتیجی کان تماشا بکرید و لان کانی ها پیمان دوری که اگزاج و سرکان هیه بویگلا کرنویس آراسته استراتیجی کان دا آمادن بسدان هزار خلچی کور لرجاوی کروسان کن قربانی شخصت کانی خوان
که شمال ایمازانین لدرجایی سالان اگ دا پجاک لیلام لرستان و بگره تاماکو چالاکی گرلاین هبو بلا میسه هندی کسان و پرساره دکن لکاتک دا رجاوی لبرانبر شر ایمانو نمانا لهمان کاد هندی لرخرا وکانی رجلاتی کردستان که لپیش در رخنین لپجاک دا گرد استکه پاش دیان سال لبیدنگی شر لهندی نوچه گوای رود داد هیچ پیوندی پیکو دبین لنوان رجاو و امشتکی سل آرادایا؟
من لو بشه دادم این بعض لامپ کم و بعض لام شران و نخو کنه دکن لاموی رابردو دا لان هندیک پارتی سیاسی زور اشکال تبلم حزب دموکراتی کردستان بانگشی تکوشانی کی سیاسی نیل رشلاتی کردستان دکرد دروش میام تکوشانشان کدو تا تکوشانی کی رشلات محور که امن برایتی لو برای دام اما برای منی شخصی هیچ برای یابلین هیلانی که سیاسی لفج امن مثلا تغییرش نیخوام. ام روشلاد محور لراسیدا استراتژیکی روشلاد محور نیم، بلکه استراتژیکی پارتی دموکرات و دولتی ترکیه محوره. اما لاستیک دا که لعنتی کردی بگشتی و کوکرد کمالگه کردند. روبروی قناعی بتوان لحاظ بکردن لبرپشاریتی نتایج گیشته آستیک لحاظ بکردن به ارکو لبرپشاریتی کنی لبرانبر شارکانی تر فرچکانی تری کردند. و روحی که هاوبش، عقلیتی که هاوبش لذت برای نهات و تعراو هول دادید به هنر آراوی پرسی روشلاد محوری چندین آمانجی سرکی بپیکن. یک، اما بلن که لراستی ده هکاری سرنکوتنی کل روشلاتی کرسانو کذبونی تکوشانی اوه که کردی روشلات قربانی پرسکانی تربو. به ام بانگشه دیان هیه کمکاری کانی سی سال رابردو، شکستی سیاسی سی سال رابردو، شکستی حزبی سی سال رابردو به پرسی به نتوی بون و نتوی بون پرده پوش بکنو چواشی بکن. اما یه شکل آمانج کنه. آمانج دو هم اوه پرسندنی روحی نتویی و تگیشتنی نتویی اولانانی که سیاستی که پرچگرانان هی سیاستی که هریمیان هی اما وکو یه شکل مترسی هر سره که کم بوده حتی خواهم ببینیم بوی بنگشی که بمشوازش دکن و دن هی عقلیتی کنی جاران زیدو بکنه و مجاری سی همیش امیه هز بوا دکن که لطنمانگی را بردودا با او باردوخی که لرژاوی کرساناتو تاراوا رژی بشداری گنزانی روشلاتی کرسان لتکوشانی رژاوی کرسان دا چندین قد بو با پی ام زنگرانی که دادریتو لدرو هیا لطنمانگی را بردودا چندین هزار گنزی روشلاتی کرسان بشداری رژکانی تکوشان بونه لرژاوی کرسان و ام هاو پیمانیتی که لناو ام بزو توانه دا هیا که نمریاتی خطیسی هم دکن هر بویا اما وکو تغذیه کی اگزار زور گوره وکو پاپشی که اگزار زور گوره با تکوشانی کوبانی و با او تکوشانه دکریت کم روکانان لرژاوی کرسان دا لعراده هی. هر بویا به محوریتی ترکیه به محوریتی پارتی دموکراتی کرسان هول دیرد ام پشتگیریه انسانیه برفراوانی که تو تعراو برباز بکردید و بانگشی که نو بکن که و بله لرشلات جدا تکوشان هی و لرشلات جدا و دکن چون که باشا لرشلات خو اما تنها و تنمانگه نیه که رو برو قیران بوتو رشلات کرسان لسی پین سال را بدو در لقیران ده بو سی پین سال باز تکوشان نکرد بو سی پین سال باز شرک چکداری نکرد بو لنکاو امروکانه باز شرک چکداری دکرد و بو امانه روژک دکرد و دو روژ دواتر لراغندکانی ترکیه دا وکو اجانسی انادولی بانگشه بو دکرد و رکلانی بو دکرد امانه و کمالک فرشاری تر و هاده اینکه دروش می رشلات محوری بکیو تقیرانه من بخوم لو برای دهم که پیشت تکوشان نگبت اراوال رشلات کرسان یابلین تکوشان کبیت که لسر اساسی بر جوندکانی خلچی کل رشلات کرسان بی و بتوانی پرسی کل رشلات کرسان دا زغف کتو بلامو نوی بیت اواتایی که پاشگز بونویک لپشکوتن میجویی و کمالای تکانی کل رشلات کرسان دا بکرید ام تعریفی که مروکان لرشلات محوری دکریت نک پیش هنگاو حالینانو برو پیش برو ده هتویا نه هنگاو حالینانو یک لعفتی تکوشنده بلکو رک هنگاو حالینانو برو دواویا به شوازی لشوازه کن لجر نوی کمالک دستواجی نتوییده دگرنو به همان عقلیت یک جاران تکوشنی پیک راو واسه چی ایم خلچی کردوسانی ایرانی ایم ایرانی ایم بخو من کردکین کردی عراق به ایمچی، کردی ترکیه به ایمچی، کردی سوریه به ایمچی، اما زندو کنو هر او عقلیته که براستی اما مترسی که اگزاز رو جدی کل روشلات کرسان دبی آستی تکوشانی خوی برشکت و بلام ام آست برز بونوی ام آستی تکوشانه پیشتل سر بنمای نرخو بهان نتوی کن بید حس کردن به برپشاریتی نتوی بید و لسر بنما و جرخانی که استراتیجی نتوی بید چون که امرو کانه با من در کوتو هر فیشکی که لکوباین ده تقیه کارگری راستا خوی لسر هر چا پرچه کروستان هیا و هر بی هلویستی کش که لپرچه که انتریت اراوا راستا خورنگ دانوی هیا لقلبونوی قیرانکانینا و رجاوی کروستانو لکوباینی هر بوی سیاستی که هرم چیتیانا سیاستی که ایران چیتیانا اما نگ اوی که رگال لبردم چار سری که شکل روشلات کرسان ده نکاتو نگ اوی که گوتاری روشلات محور نتوانی بیت سرطایک بلکو دی بیت چی همان به همان رگای پرده چونوی و دوباره کنوی همان حلکان جارانه
که شمال کتایی ده آیا روشاوه کلیلی پروسه اشتی باکوره و اگر هاتو روشاوه بکوید چه کاردانوی اگل باکور چاوروان ده کهید هندی کسان باسوه دکن قندیل بگوازریت و استانبول و آمدو درسی موحکاری
بله من سرت اکشن بلم لو روای دانیم که شتیک بنایی کوتنی شاری کوبانی لعراده هر بیاد چون که کوتنی شاری با کوتنی کمالگای امشاره و گرده و واتر شارکاتک دکیوید که خلچی دانشتوانی امشاره لحیواده لباوریده لگری دامون به تکوشان دب کونو بروخن. اویکی امدی بینیم، امشاره کلاره دیا شرکی جروجنی. دو سال و نیوا، امشاره دگل زفت النصره کرد روا، امشاره دگل داعش کرد روا، دگل زود بزوت نوی تیج امشاره بره و چوخ. هر بوی کرنامه دو سال و نیوا را بردیوشت من پیمیشان دادا. کل لکوبانی، عقلیتی که هاو بش، که گیشنی که هاو بش، که زانبونی که هاو بش حتو تا اراوا. ام زانبونی هاو بشه لسر یک دانه بناغیه. او بناغیش چیه؟ دبی تکوشان هبید چون که هیوه هیا، چون که میلی گیشن با آزادی هیا. مادام ام سه پارامتر سرکیه، لناو جانی روزانه دانشتوانی کوبانی ده هیا. مادام ام سه پارامتر بکردوار لگورفانی کمالایتی ده روزانه ایم دیبینی که واتا چونی نو داعشتنان بشارکانی کوبانی بویم یکشتا. ایوشیه گورینی اصلی شرا و دروازون با قناقی نوی شرا لشار جفهی و برو شرا نو کولانه دنشتیگ بناوی روخانی کوبانی قدنیت اراوا او تگیشتنی منی شخصی بگومانیش هر وکو ربروزلان ل دیداری هری دوای خویا باسی کردو اما جبه یک شد دکار بله نتواندریت چارستری و مذاکره ل ترکیه ل کوبانی داب برید واتا ام تکوشانی که ایم ام روکانه بر روی دبین و دلن ل دیدارکانی انده گریدراوی پیگی کرد بگشتی ل اصلی روشتالاتی ناراز ده اما یک شد بیمه نشان ده که یه شکل حکارکانی زختی ترکیه با سر کانتونکانی روژاوای کردستان سرچاولو دگرید که دستی کر لدانستان نکان در لاواز بکردید و لبروی که دانستان نکان حتی استکانش به اخلیتی هیداجی کاری و برای ودسی اولینی ترک خوی سردست دینه و به چایوی لین بندست و تماشای لینی کردکال نموزاکره کنده اما دنیه لیک به حوصنگی که ها بشی هیز و دروازی خوناغی چارسری بی بو چون که شرط دانن مرز دانن لدانستان دن در لبرانبر لینی بندست قبول نکا هر بوی دیهوی ام جرخانه که ام روکان لراجاوی کرسان هاتو تا اراوا بنبر بکدرید بوی که حوصنگی کانی هیز لپروسی مزاکره و لپروسی چارسری که شل با کوری کرسان دا بگردرید امش خالکه که لینی کردی زور بباشی اگداریتی و اوی که بینی مانا رزدار وزرانیش اماجی پکردو که ما به هیچ شوازک نتوانه رگل لبردم آراسته ای کینوی لمزاکره دفکاتو بلکو چه کتایی به مزاکره دینه و اگر به تو کتایی به مزاکره جبه لطورکه ده ایمه روباری قناقی دبینه و یک ام متمانه ام میلی به چارستگی که اشتیانه که لعنی کردی چون ساله ایشی بوده که تو لعاز کمالگا ده توانیوی تی ام میل سر بخط اما توشی زربه ای که جدی دبی متمانه لعنی کردی برانبر به چارستگی که اشتیانه و لعن کمالگا کردی و تواو روبروی شکانک ده خاطه و اما تنها یک چارستگی دینه تا اراو ایو چارستگی اوی که تنها بر بازی بکرهنانی تندو چیجی و بشار ده توان رد آراستی چارستگی بیتا اراو هر بویا اما ای که استاکانه ترکیه دی که قلتر کرنوی قیرانکانه و اگر بو شوازه برواد او ایما تنها روبروی قناقی که نبینه ولا شری گرم لعاست کوبانی و رجاوی کروسان دا بلکو امد بیفت بزانین قناغی کینوی دست بیده که کم قناغا هری که مطاد سالی ده هتو کاریگری دی بیتو سیبری دی بیت بسر همون پیشات سیاسی و دیپلوماسی و نظامی کن لعاست روشلاتی ناوراز دا بطایبتی پرسی کر لطرکیه و پرسکانی تل لحری مکده
شماله بشیری چودیری که روبر رامیاری زور سپاس
سپاس بایوش.